Lioka toko fahavalo.
Ary taorina kelin'izany dia lasa Jesosy nitetin'ny tanàna sy ny vohitra nitory ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nirombin'ny folo lahy nanaraka azy mba amin'ny vehivavy sasany izay nosotraniny tamin'ny fanahy ratsy sy ny aretina dia Maria atao hoe Magdalena izay efa nivoahany tamin'ny fito sy Johana vady Nikoza mpitandrina ny fananan'ny Herôda ary Susana mba amin'ny maro hafa koa izay nanompo azy tamin'ny fananany.
Ary nisy vahoaka betsaka niangona ka nanatona azy ny olona avy tamin'ny isan-tanàna dia nanao fanoharana hoe izy nivoaka ny mpamafy hamafy ny voa ary raha namafy izy ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana ka voahitsakitsaka ary dia lanin'ny voromanidina ary ny sasany dia voafafy teny ambonin'ny vatolampy ary raha vao naniry izy dia nalazo satria tsy nisy mandomando ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo ary ny tsilo niara-naniry taminy dia nangeja azy ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara dia naniry ka namoa zato heny. Ary rehefa nilaza izany izy dia niantso hoe izay manatsofina hoety miaino aoka izy hiaino ary ny mpianany nanontany azy ny amin'izay hevitra izany fanoharana izany dia hoy izy, ianareo no navela hahalala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa amin'ny olon-kafa dia fanoharana no atao mba hijery izy fa tsy hahita ary hare fa tsy hahafantatra. Koa izao no hevitry ny fanoharana, ny voa dia ny tenin'Andriamanitra. Ireo teny amoron-dalana dia izay mandre nefa avy ny devoly ka manaisotra ny teny ao ampony fandrao ino izy ka hovonjena. Ireo teny ambony vatolampy dia izay mandre sady mandray ny teny amin'ny hafaliana nefa tsy manapaka ireo fa mino vetivety ihany, koa amin'izay andro iseho ny fakapanahy dia miemotra izy. Ireo teny amin'tsilo dia izay mandre fa noho ny mandeha izy voageja ny fiahiahiana sy ny arena ary ny fafinaretan'izao fiainan'izao ka tsy mahavanom-boa. Fa ireo teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny amin'ny fo sady marina no tsara dia mitana azy ka mamoa amin'ny faharetana. Tsy misy olona mampirehitra jiro ka manarina azy na mametraka azy eo ambanin'ny farafara fa ataony eo amin'ny fanaovan-jiro izy mba ho hitan'izay miditra ny mazava. Fa tsy misy takona izay tsy ho hita na miafina izay tsy ho fantatra sy tsy aseho, koa tandreo ny fiainonareo fa izay manana dia omena ary izay tsy manana kosa na dia izay ataony ho ananany aza dia halaina aminy.
Ary nireny Jesosy ny rahalahiny nanatona azy fa tsy nahazo ny aona taminy satria ny fanetiny vahoaka. Ary nisy nilaza taminy hoe nireninao sy ny rahalahinao mijanona ato alantrano tahitanao. Fa namaly izy ka nanao taminy hoe nireniko sy ny rahalahiko dia ireto izay mandre ny tenin'Andriamanitra ka mankato azy.
Ary tamin'ny andro anankiray dia nondrana tsambokely Jesosy ny mpianany ary hoy izy taminy, andeha hisitraka eny ampitan'ny farihy dia lasa izy. Ary noho nandeha ny sambokely dia azony toromaso Jesosy ary nisy tafio-drivotra nidina tamin'ny farihy ka nila ho feno rano ny sambo ary saika nahita loza izy ireo. Ary nanatony izy dia namoazy ka nanao hoe tompoko, tompoko, maty izahay. Dia nitsangana izy ka notenenin'ny mafy ny rivotra sy ny onjan-drano ary dia nitsahatra izany ka tonga tony tsara ny andro. Ary hoy izy taminy, aiza ny finoanareo? Ary natahotra izy ireo sady gaga ka niresaka hoe iza moa ity no manodidina rivotra sy ny rano izy ka manaiky azy izany?
Dia nitody tany amin'ny tany Gerasena izay tandrifon'ny Galilia izy. Ary raha niala nankeny an-tanety Jesosy dia nifanena taminy lehilahy anankiray avy tao an-tanàna zay efa nanana demoni ary efa ela izy no tsy nitafilamba sady tsy nitoetra tao an-trano fa teny amin'ny fasana. Fa nony nahitan'i Jesosy izy dia niantso mafy sady niankohoka teo anatreny ka niteny tamin'ny feo mahery hoe: moa mifaninina akory izaso ianao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avo indrindro? Masina ianao, aza mampijaly ahy. Fa izy nandidi ny fanahy maloto hivoaka tamin'ny lehilahy. Fa efa nahazo azy ela izany ary efa nafatotra tamin'ny gadra na ny tanany na ny tongony ka nambenana izy, nefa notapahany fatorana ka dia nentiny demonia niritra nankany an'efitra izy. Ary Jesosy nanontany azy ka nanao hoe: iza moa nanaranao? Dia hoy izy: legiona, fa demonia maro no efa niditra tao anatiny. Ary nifona taminy izy mba tsy handidiny azy ankany amin'ny lavaka tsy hitanonoa. Ary nisy kisoa maro andiny iray nandrasana teny an-tendrombohitra, ary ny demonia nifona taminy mba havelany hiditra ao anatiny dia nekeny. Ary ny demonia rehefa nivoaka tamin'ny lehilahy dia niditra tao anatiny kisoa, ary ireo kisoa andiny ireo nitratrevatreva tamin'ny hantsana ho any amin'ny faria ka dia maty tany. Ary nonihitan'ny mpiandry izany natao izany dia nandositra izy ka nilaza izany tao an-tanàna sy tany an-tsaha. Dia nivoaka ny olona mba izaha izany natao izany, ary tonga tany amin'i Jesosy izy dia nahitan-dra lehilahy izay efa nivoahan'ny demonia, fa indro izy nipetraka teo anilan'ny tongotr'i Jesosy mitafy lamba sady arisaina, dia raiky tahotra ireo. Ary izay efa nahita dia nanambara tamin'ny olona ny namonjena an'ilay demoniaka. Ary ny olona rehetra tany amin'ny tanyny Gerasena manodidina dia nangataka an'i Jesosy hiala aminy satria raiky tahotra indrindra izy. Ary Jesosy niondrana tsambokely ka niverina. Ary ny lehilahy izay efa nivoahan'ny demonia dia nangataka mba hitoetra ao aminy, nefa nampodiny Jesosy izy ka nataony hoe: modi ihany any an-tranonao ka ambarao ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra taminao. Dia nandeha izy ka nitory eran'ny tanàna izay zavatra lehibe nataon'i Jesosy taminy.
Ary no nitafaverina Jesosy dia nandray azy tsara ny vahoaka fa niandry azy avokoa izy rehetra. Ary indro tonga ny lehilahy atao hoe Jairo, mpanapaka ny sinagoga, dia niankohoka tamin'ny tongotr'i Jesosy izy ka niangavy taminy hiditra ao an-tranony. Fa nanana zanaka vavy tokana tokony ho 20 taona izy ary efa ho faty raha zazavavy. Ary raha nandeha Jesosy dia nanety lalana azy ny vahoaka. Ary nisy vehivavy anankiray narary 20 taona izay efa nandany fananany rehetra tamin'ny mpanao fanafody, nefa tsy nisy nahasitrana azy akory. Dia nakao ivohon'i Jesosy raha vehivavy ka nanendry ny somotra viavin-dambany, ary niaraka tamin'izay dia nijanona ny aretiny. Ary hoy Jesosy: iza moa no nanendry ahy? Ary rehefa samy nandaha izy rehetra dia hoy Petera sy ny namany: tompoko, nivahoaka betsaka mifanety ka manizina anao. Fa hoy Jesosy: nisy olona nanendry ahy fa fantatro fa nisy hery nivoaka avy tamiko. Ary rehefa hitandra vehivavy fa tsy takona azy izy dia nangovitra izy ka nakeo aminy sady niakoka teo anatrehany. Dia nanambara teo anatrehany voaka rehetra izay antony nanendreny azy sy izay nahasitranany niaraka tamin'izay. Ary hoy Jesosy taminy: anaka, ny finoanao no nahasitrana anao, mandehana soma tsara.
Ary raha mbola niteny Jesosy dia tonga ny anankiray avy tany amin'ilay mpanapaka ny sinagoga ka nanao hoe: maty ny zanako vavy, asa manahirana ny mpampianatra. Fa Jesosy raha nahare dia namaly azy ka nanao hoe: aza matahotra, mino fotsiny ihany dia ho velona izy. Ary raha tonga tao an-trano izy dia tsy nisy olona navelany iara-miditra taminy afa-tsy Petera sy Jaona ary Jakoba mba mindray mandrendra zazavavy. Ary ny olona rehetra nitomany sy nisaona azy. Fa Jesosy nanao hoe: aza mitomany, fa tsy maty izy fa matory. Dia niome azy fatratra ny olona satria fantany fa efa maty raha zazavavy. Ary Jeso dia nandray ny tanany ka niantso hoe, ry zazavavy miarena. Dia nodindray ny ainy ka niarina niaraka tamin'izay izy, ary nasainy nomena hanina izy. Ary dia talanjona ny ray aman-dreniny, fa Jeso nandrara azy tsy hilazalaza amin'olona ny zavatra efa natao.